Bioloģijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Bioloģijas valsts 40. olimpiāde notiks 2018. gada no 24. līdz 26. janvārim no trešdienas līdz piekdienai Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalns, Rīgā, Jelgavas ielā 1 reģistrācija no PLKST 9:00 līdz 10:30 pirmā stāva foajē. Olimpiādes atklāšana pulksten 10:30 auditorijā Magnum 106 telpa. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. Gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. Punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Uz olimpiādi ieteicams līdzi paņemt kalkulatoru, pildspalvu, vismaz 2 krāsu zīmuļus, lineālu un dzēšgumiju. Jautājumus par valsts bioloģijas olimpiādes saturu un norisi iespējams uzdot bioloģijas olimpiādes tīmekļa vietnē skolas LLV. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002.